Înainte de a vă vorbi ceva, simt datoria să mă închin înaintea lui Dumnezeu, pentru că s-au spus anumite lucruri despre noi și cineva ar putea avea impresia că suntem mai deștepți decât alții sau mai puternici. Ori cel care ne-a dus pe drumul acesta și care a dat biruință este Dumnezeu. Și n-a târnat nici de priceperea noastră, nici de teologia noastră, de nimic, ci de El. De aceea vreau, înainte de a merge mai departe, să îi mulțumesc Lui. Doamne, pentru tot ceea ce ai făcut în viața noastră, a familiei mele, te slăvesc în seara aceasta. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Dumnezeul care răspunde, care nu greșește niciodată, care are răbdare. Și vreau, Doamne, să Te rog în seara aceasta și Te rog să binecuvântezi familiile din locul acesta, ca să știe că stau în fața unui Dumnezeu atotputernic, în același timp să știe că au responsabilități și că trebuie să-și trăiască viața cu multă seriozitate. Doamne, fă ca Duhul Tău să poposească peste noi în locul acesta și fă să plecăm de aici cu sentimentul că nu suntem singuri și că nepriceperea noastră și neputința noastră este însoțită de puterea Ta și de priceperea Ta. Fă, Doamne, să vedem că dacă ne împrietenim cu Tine avem pace. Întărește biserica aceasta, Doamne, și toate familiile de aici și arată-ți bunăvoința față de noi. Amin. Am văzut la cineva în casă când am intrat un tabloaș cu câteva lucruri scrise. Am aflat apoi că sunt rostite de un om al lui Dumnezeu și preluate. Și cuvintele acestea erau următoarele. Cel mai bun lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui e să o iubească pe mama lor. Alte cuvinte, creșterea copiilor presupune o anumită relație între părinți. Pentru că noi ducem copiii la binecuvântare și se roagă pentru ei. Și aud uneori părinți care, în momentul când copiii sunt mari, se lamentează. Și poate unii copii n-au luat-o în direcția bună și zic, dar copilul ăsta a fost dus la binecuvântare. A fost crescut în biserică. Dar binecuvântarea, de fapt, este invocarea prezenței lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Și asta e rugăciunea. Cu alte cuvinte, fața lui Dumnezeu să strălucească peste tine, prezența lui Dumnezeu să te însoțească. Acum spuneți-mi mie, în ce măsură această prezență a lui Dumnezeu e acolo, când soțul cu soția se ceartă și se bat și urlă unul la celălalt? Observați, avem o responsabilitate în ce privește, în primul rând, calitatea vieții noastre. Ca fața lui Dumnezeu să strălucească peste copiii noștri, trebuie ca în relația dintre mine și nevastă mea, dintre voi ca părinți, să se arate Dumnezeu. Cu alte cuvinte, așa să ne trăim viața ca tată și mamă, încât să-L aducem pe Dumnezeu ca fața Lui să strălucească peste copiii noștri. Educația copiilor începe cu educația noastră. Și în această educație trebuie să avem în vedere copiii noștri înainte de a-i concepe. Să ne rugăm pentru ei. Când ne gândim că am vrea să avem copii și așteptăm, înainte de a ști că s-au conceput, trebuie începută pregătirea pentru educație, rugăciunea pentru ei. Când sunt în pântecele mamei, foarte interesant, copiii percep vocile din afară, când sunt încă în pântece, aud sunetele, vocile părinților. Dar mai interesant este că au o anumită viață semnificativă și acolo. O cercetătoare a vieții intrauterine, necreștină, spunea din observațiile ei, de exemplu, nașterea doi gemeni, în placente diferite, care în pântecele mamei păreau că se joacă unul cu celălalt. După ce s-au născut și au crescut, aveau câțiva anișori, jocul lor preferat era după perdea. Unul dincolo și unul dincoace. Ca și cum și-ar fi amintit ceva din vremea când se jucau acolo, în locul acela de siguranță, în pântece. Să știi, deci, în ziua aceasta, și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu în afară de El. Păzește, deci, legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Țara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru pentru vecie nu-i România, ci este pământul și cerul nou. Și atunci, translatat în nou legământ, cuvintul acesta ar suna, ar fi ceva de felul: păzește legile și poruncile Lui ca să fii fericit, tu și copiii tăi, aici, și să moșteniți împreună împărăția lui Dumnezeu. Nu te poți strecura prin viață ca membru al bisericii, ca soț sau ca soție, ca tată sau mamă, ca copil, fără să trăiești rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Pentru că cei din casa ta vor fi judecătorii tăi în ziua de apoi. De aceea caută să te dedici în credință la păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Observați promisiunea. Dacă păziți poruncile lui Dumnezeu voi ca părinți, sunteți fericiți voi și sunt fericiți copiii voștri. Teme-te de Domnul. Ai respect față de El. Proverbe 14:25. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El și copiii lui au un loc de adăpost la El. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Foarte interesant. Afirmația cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El și copiii lui au un loc de adăpost la El este precedată de această afirmație: martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Acum gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă în familie. Ce fel de martori suntem noi față de copiii noștri? Ce fel de mărturie avem? Pentru că dacă suntem niște martori mincinoși, care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu și că-L iubim pe Iisus Hristos și noi trăim o altă realitate, această mărturie mincinoasă față de copiii noștri este înșelăciunea care duce la moarte. Pentru că martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Ca să scăpăm sufletele copiilor noștri, în primul rând, trebuie să veghem asupra sufletelor noastre, ca să trăim adevărul lui Dumnezeu în prezența copiilor noștri. Vreau să conturez mai întâi acest element legat de calitatea noastră ca părinți, apoi de actul educativ și apoi de atmosfera în care trebuie să se desfășoare aceasta și apoi să ne uităm cu speranță spre Dumnezeu. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el. În cine? În Domnul. Dar este interesant, și copiii lui au un loc de adăpost la el. La cine? La Domnul. Versetul acesta îmi spune că ceea ce trebuie să mă preocupe pe mine este teama de Domnul. Să trăiesc în adevăr, să fiu un martor adevărat al lui Hristos, nu unul mincinos, ca să scap sufletele celor care sunt în corabia cu care mă duc eu spre veșnicie, în familia mea. Dar dacă sunt atent și mă tem de Domnul, este cuvântul lui Dumnezeu că afirmă: copiii mei au un adăpost tare la El. Dacă eu mă tem de Domnul, copiii mei au adăpost la El. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Dedică-te în credință Lui, teme-te de Domnul și fii neprihănit. Proverbe 20:7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea Lui. Ferice de copiii Lui după El. Aceeași idee, afirmată din nou. Ce înseamnă oare: știu că Avram va porunci copiilor lui să păzească legile și poruncile și calea Domnului? Ce înseamnă asta, să poruncești copiilor? Cum îi aia să trăiești în neprihănire și să umbli în această neprihănire și copiii care vin după tine să fie ferice de ei? Dar un avertisment. Osea 4:6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda. Și nu îmi vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Deci era vorba de Israel. Dar e aceeași lege, același principiu. Ai lepădat cunoștința, te voi lepăda. Ai uitat legea, te voi uita și eu. Dar nu pe tine numai, voi uita pe copiii tăi. Relația noastră strânsă cu Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să aibă în atenție copiii noștri. Astea nu trebuie demonstrate și nu trebuie explicate. Sunt afirmații. Niște copii întrebați de învățătoare, cu revistă murdară, clasele primare: de unde e asta? De la tata. O furat-o de la tata. La școală cu ea. Nu e vorba de copiii a credincioșilor, dar este o ilustrație. Ce fură ei de la noi, vrând nevrând? Când este vorba de relația cu copiii noștri, trebuie să fie un conținut în această relație. Conținutul nu este doar să aducem pâinea pe masă, să asigurăm cele necesare. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Da? Ai recitat versetul acesta deja. Timpul cântării. Învață pe copil. Ce să-l înveți? Calea pe care trebuie să urmeze. Care-i calea aceasta? Pentru că aceea pe care îl înveți, de la aceea nu se va abate. Aveam un coleg când lucram în producție, era ateu. Și discutam de multe ori pe temele Scripturii cu el. Și el zicea: cartea asta e o carte de povești. Și spunea: nicăieri nu scrie în Vechiul Testament despre înviere. Când am dus Isaia 53 și am arătat că cel despre care vorbește acolo, după ce va fi omorât, va vedea rodul sufletului, muncii sufletului lui și se va înviora, i-a spus la alt coleg, zice: măi, să nu mai citești Biblia, să nu citești cumva, că asta e o carte magică, te face cumva să te atrage, nu știu ce, zice el. Dar știți ce m-a durut teribil? Că deși s-a speriat puțin de Biblie, îmi spunea râzând: eu râd cu fetele mele de legendele din Biblie și le luăm așa în batjocură. Asta era educația lui în Scriptură. Batjocură față de cuvintele Scripturii. Când fata lui mai mare ajuns la liceu, a fost una din problemele orașului, din pricina comportamentului și a mizeriei vieții ei. Calea pe care a învățat-o taică-s-o nu s-a bătut de la ea. Chiar dacă taică-s-o întemeiat o familie, observați, este chiar posibil ca cei care vin după noi să meargă la o scară amplificată. Și așa spunea niște părinți creștini, care au fost undeva, spuneau ei, pe gard, între lumea din afară și lumea dinăuntru, ca să facă punctea cu lumea din afară. Și au permis tot felul de libertăți. Și spunea cu tristețe, când copiii au fost mari, libertățile părinților devin viciile copiilor. Ce să-l învăț pe copil? Am văzut legile și poruncile. A cui? Ale Domnului. Dacă nu discutăm în acest cadru în care Dumnezeu este autoritate, nici n-are rost să mai discutăm. Pentru că alegerile noastre sunt după gusturi, după păreri. Avem nevoie de informații absolute și acestea sunt în Scriptură. Când ne gândim la părinte și la educație, trebuie să ne gândim la modelul pe care îl luăm. Și vă sugerez în această seară că noi trebuie să ne analizăm viața în raport cu modelul de tată al lui Dumnezeu. Calitatea de părinte trebuie verificată prin prisma acestei analize. Cum este Dumnezeu ca părinte? Dacă mă uit la Dumnezeu ca părinte, văd că Dumnezeu nu se califică, dacă putem vorbi în felul acesta, în această postură de părinte, prin rezultatele Lui. Pentru că toți sunt numiți copiii lui Dumnezeu, dar puțini dintre ei ajung să fie născuți din Dumnezeu, să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Cei mai mulți se pierd. Și atunci, nu cumva Dumnezeu este un părinte falimentar? Cum să-L înțelegem pe Dumnezeu ca tată? Nici într-un caz prin rezultate. Pentru că analiza calității de părinte nu se face prin rezultatele pe care le obții, ci prin investiția pe care o faci în copiii tăi. Și investiția lui Dumnezeu a fost egală pentru toți copiii Lui, indiferent de calitatea lor. Dumnezeu s-a comportat cu ei la fel, cu toți. Pentru toți a murit Domnul Iisus și a luat păcatele tuturor pe cruce. El este cel mai bun părinte, pentru că n-a fost părtinitor față de nimeni. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricare din copiii Lui să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi nu vom putea determina hotărârea nimănui, dar investiția pe care o punem în copiii noștri este esențială. De aceea calitatea de părinte se măsoară prin ce pui în viața copilului și prin ce oferi. Și noi trebuie să ne oferim pe noi înșine cu sacrificiu și jertfă de sine. Când Lucian a împlinit 18 ani, i-am dat bani să facă școala de șoferi. A făcut școala de șoferi. Până la 21 de ani, cât a trăit, a condus mașină, din când în când. Îi plăcea să o facă. Și a slujit uneori cu mașină. Când a împlinit Daniel 21 de ani, am zis soției mele, îi dau bani de mașină, de carnet, să facă școala de șoferi. La care ea zice, cum să-i dai? Păi ăsta dacă va avea mașină, cine știe ce prostie face? S-ar putea să moară cu ea, s-ar putea să... orice să facă după cum se comportă. Și am zis, nu pot să mă port diferit, pentru că el e rău. Trebuie să mă port la fel cu copilul meu. Aceeași investiție, să o fac în fiecare. Și a insistat și am zis, nu se poate. Și i-am dat bani. L-am înscris la școala de șoferi. Ea era în alertă, e femeie, simte, a început să se roage. Ceea ce s-a întâmplat este că a mers de vreo două ori la condus și după aceea l-aștepta instructorul jos și el nu s-a mai dus. Am plătit școala și n-a făcut-o. Dumnezeu a rezolvat problema. Anul trecut și-a luat carnetul. Pe banii lui. Dar, în momentul acela, am ținut cont de acest principiu. Nu trebuie să faci diferență între copii, că unul e bun și resfeț, sau altul e rău. Și Dumnezeu a răspuns și rugăciunea Adrianei, care era îngrijorată. Dacă luăm pe Dumnezeu ca model de tată, de părinte, vreau să-L urmărim în relația Lui, cum vorbește cu un copil la Lui, cu David. Așa vorbește cu fiecare dintre noi. Psalmul 32 cu 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Sunt patru verbe aici care ne dau conținutul relației cu copiii noștri. Te voi învăța, îți voi arăta calea, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32 cu 8. Trebuie să vi-l puneți ca și căpătâi, ca și prima informație despre cum trebuie educați copiii. Ne uităm cum tatăl îi promite lui David ce va face. Și tatăl nostru care este în ceruri este modelul nostru și noi trebuie să luăm acest model de învățătură de la el și de educație. Te voi învăța. Alte cuvinte, voi pune un anumit conținut în ce-ți voi spune. Când noi ne învățăm copiii, nu trebuie să învățăm științele exacte, literatură sau altele. Acestea le învață la școală. Noi trebuie să învățăm pe copii cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm pe copii cum se trăiește înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm pe copii în ce lume sunt. Să le vorbim despre pericolele acestei lumi, despre realitatea acestei lumi și să punem în mintea lor un set de valori prin care apoi să analizeze celelalte informații pe care le primesc din lumea exterioară. M-am dus la școală, în clasa întâia, și învățătoarea ne-a spus că nu există Dumnezeu. Dar eu știam de la părinții mei că există. Și această informație pe care o aveam de la părinții mei a confruntat informația primită de mine, de la învățătoare. Și știți cum merge copilul la școală? Doamna educatoare, doamna învățătoare, este un Dumnezeu pentru el. Tot ce spune doamna educatoare, așa-i. De aceea va trebui să știe foarte clar, din primul moment când merg în colectivitate, că trebuie să filtreze informațiile. Și copiii noștri în grădiniță îi confruntă pe ceilalți și pe educatoare. Dar nu ne rugăm când mâncăm. Și rămâne educatoarea, poftim? Și am fost la o întâlnire cu părinții de la grădiniță și îmi spunea că fetița ajunsă în grădinița creștină s-a dus acasă și a pus pe ei, care nu s-au rugat niciodată la masă, să se roage. Pe măsură ce punem aceste lucruri, valori în mintea lor, creăm de fapt un filtru de analiză a lumii în care trăim. Daniel n-a fost un băiat liniștit. A fost întotdeauna pornit așa împotriva autorității până când Domnul l-a schimbat. Dar în momentul în care a crescut mare și a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu că nu îi se supune și era furios și l-ura pe Dumnezeu din pricina ceea ce i s-a întâmplat. În perioada aceea n-a putut să se implice nici în curvie, nici în beții, nici în droguri, nici în satanism. Era ceva din filtrul acela care l-am pus în viața lor, care nu-l lăsa. O forță parcă îl scotea de acolo și venea acasă furios, v-ați rugat pentru mine. Nu ne-am rugat chiar acum, dar probabil s-au rugat alții chiar acum, că se roagă mulți pentru tine. Și era furios, pocăiții ăștia sunt ca furnicile, peste tot îi întâlnesc. Dar copilul meu care nu vrea să învețe, nu era orb, ci vedea cum ne trăim viața în casă. Și cât a fost mic, am pus în mintea lui cuvinte pe care am pus să le învețe pe de rost. Și la sfârșitul anului venea cu toate versetele din calendar la nevastă mea și îi asculta. Era pe vremea când nu aveam foarte multe, dar un biscuit, o bomboană, ceva recompensă. Și ei înmagazinau cuvintele lui Dumnezeu pe care nu le-au uitat. Dar învățătura este limpede. Legile acestea, poruncile pe care ți le dau, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le scrii prin casă, peste tot, când pleci în călătorie să discuți despre ele, când te culci să discuți despre ele. În felul acesta punem în mintea copiilor lucrurile, nu venind ultimul moment acasă, extrem de obosit, lasă-mă în pace. Trebuie să ne facem timp pentru ei. Și dacă zilele sunt complicate și rele, există totuși momente, sfârșit de săptămână, cândva, când trebuie să fim cu ei, și să învățăm. Aceasta este echiparea teoretică. Pui în mintea lor aceste lucruri, dar versetul următor, adică verbul următor, îți voi arăta calea. Cum arăți calea? Arătându-i cum faci tu lucrurile. Copilul de la 8 ani începe să învețe privindu-te, gândind ce-i spui. Este o altă programă de educație indirectă, prin modelul pe care îl oferim. El e foarte atent la discuțiile dintre noi. El știe în ce familie îi. Înțelege. Calea îi arătăm prin modul în care ne raportăm la diferitele situații. Toată lumea vede că merge rău în țară. Tuturor le este frică. Toți au discutat în vremea alegerilor dintr-o partidă sau alta, președintele sau cu opoziția. Ce face părintele creștin în situațiile acestea? Din păcate, foarte mulți părinți creștini s-au aliat în această luptă, unii împotriva altora. Și un frate de la noi din biserică a făcut un experiment și a pus pe Facebook fotografii și a pus și fotografia președintelui Băsescu. A primit niște mesaje foarte urite. Bă, cu nemer Nicola. Deci cuvinte mizerabile din partea unor frați. Vorbind despre președinte, cum n-ai voie să vorbești despre nimeni. Că n-ai voie să spui nimănui prostule. După o săptămână a luat poza și a pus o fotografie cu Crin Antonescu și cu Ponta. Alții, bă! Și epitete urâte. Și ne-a dat seama că poporul lui Dumnezeu îi dezbinat pe criterii politice. Știți de ce? Pentru că stăm paralizați, ne uităm la televizor, la știri, ne îngrijorăm și vorbim despre măgarii ăia și despre măgarii ăia. Și copiii asta aud. Și asta văd. Și asta e modelul pe care îl oferim. Niște oameni a căror încredere se ancorează într-un posibil bun guvern, nu în Dumnezeu. Niște oameni care se îngrijorează că nu le va ajunge pensia. Niște oameni care tot timpul sunt cu spaima în spate. Ce model oferim copiilor noștri? Noi învățăm să se încreadă în Dumnezeu și după aia le demonstrăm prin vorbele și temerile noastre că noi nu ne încredem. Cum am pățit eu când am descoperit că nu există Moș Crăciun. Am zis, e limpede, nici Dumnezeu nu există. M-au mințit cu asta, e clar că toate și celelalte sunt minciuni. Îmi și imaginam momentul când o să vină părinții, cu o familie care venea la noi, când o să-mi spună că și asta a fost o poveste. Semnalele pe care le dăm sunt deosebit de importante. În timp ce copiii se joacă și noi vorbim, aud tot și înregistrează. Ați observat asta, fiecare dintre voi. Vrând nevrând le arătăm calea pe care o vor urma mai târziu. Dar Dumnezeu, când spune aceste cuvinte, ne arată calea prin pilda sa. Și când ne uităm la viața Domnului Iisus, ca să înțelegem calea, înțelegem despre ce e vorba. Mă gândesc că suntem niște familii pe care Dumnezeu ne cercetează, care ne punem la inimă lucrurile acestea, care învățăm pe copiii noștri teoretic, dar care trăim practic înaintea lor. Care învățăm cum să facă față situațiilor de la școală. Și credeți-mă, nu mai suntem în vremurile de demult, când școala era inofensivă. Este acum un mediu, cum știți dumneavoastră, extrem de corupt și de periculos. În clasa a treia, o fetiță, fiica unor frați din biserică, frustrată și supărată, că numai ea nu are smartphone în clasă. Clasa a treia. De ce să facă cu el? Că și măcar de spart noci nu-i bun. Să se poată hrăni. Ce să facă cu el? Am înțeles că nici nu se mai fac telefoane de vorbit numai. Nu mai găsește alea simple. Trebuie să-ți iei ceva mai sofisticat. Să-ți poată intra mizeria din lumea asta în ecranul ăla mic, oricând. E o presiune pe copii. O presiune pe părinți. Nu sunt ușoare lucrurile. Să vă arăta calea pe care trebuie să o urmez. Dar când îți arăt calea, îți arăt ca tu să începi să trăiești așa, să faci lucrurile așa. Vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă îi fetiță, o parte a căii, pe lângă partea aceasta spirituală, este să o înveți să se descurce în viață și o înveți diferite lucruri. Și pe băiețel îi spui aspiră în casă și nu știe. Și arăți cum se face. Și asta e un mod de a arăta calea slujirii. Noi suntem mai mulți în familie și nu mai răzbim. Trebuie să ai și tu partea ta, să faci curat. Uite, așa se împachetează hăinițele și se pun la capătul căpătăiului. Și după ce arăți calea, îl pui pe el să facă. Adică te voi sfătui. Nu te las singur. Ți-am arătat și acum faci. Adică este o asistență permanentă. Îl înveți, îi arăți și pe măsură ce se deprinde, îl sfătuiești. Nu-l las singur. Nu-l trimiți să facă ceva ce nu i-a arătat. Ce ești lângă el acolo. În al patrulea rând, și voi avea privirea îndreptată asupra ta, este o permanență. Avea privirea îndreptată asupra lui este când deja a deprins, când deja știe, și te uiți la el și când e necesar mai intervii. Nu ești tot acolo să-l cicălești. Și această parte a misiunii ține atâta timp cât ți-s ochii deschiși pe pământul acesta. Pot să fie copiii acasă, la casa lor, cu copii și deja copiii lor să fie mari. Și tu continui să ai privirea îndreptată asupra lor. Niciodată nu se termină această misiune. Când s-a căsătorit Daniel, ne-am dus la casa unde socrii lor le-au dat două camere să vedem ce poate fi făcut. Și am dus un constructor. Și au discutat și au spus 25.000 de euro, ridicăm etaj, mansardă, adică etaj peste partea asta și cu 25.000 de euro terminăm. Și zice Daniel, luăm credit. N-am zis nimic, nici eu, nici Adriana, dar ni s-a strâns inima. Și am mers acasă și am început să ne rugăm. Este de fapt privirea îndreptată asupra lor. Mare atenție când îți căsătoriți, nu te duci să-i bați la cap. Pentru că e și o noră acolo care e mai sensibilă. Și poate lua lucrurile în mod diferit. Și atunci ești atent când vorbești. Așa că am mers acasă și ne-am rugat. Și pregătit să vorbesc cu Daniel. Să-i spun, nu-i bine. Și când l-am întâlnit data următoare, am zis, dar ce faceți? Zic, luați credit. Zice, da, ce zice, să-mi pun lațul de gât? Zice, mergem pe minim. Suflat ușurat. Și acum continuăm zilnic să ne rugăm pentru el, care la casa lui și are și un copil. Avem privirea îndreptată asupra lor. Și aceasta ne face să ne înțelegem în fiecare perioadă a vieții dependența de Dumnezeu și nevoia de rugăciune, pentru că tot ceea ce vă spun trebuie să fie însoțit de această putere pe care ne-o dă Dumnezeu. Noi de 3 ani am mers vara, am fost invitați la o tabără mai ciudată. Am auzit până atunci de tabere de copii, tabere de familii, tabere de bătrâni chiar. Dar am fost invitați pentru prima dată acum 3 ani la o tabără cu văduve. Și când am mers acolo am crezut că vom întâlni femei de 70-80 de ani, amărâte și închise. Și am fost surprins să vedem că una, două erau de peste 60 de ani. Cele mai multe sunt femei încă tinere, la 30 și ceva de ani cu 9 copii, rămasă văduvă. Această femeie povestea, i-a murit soțul așa, dintr-o dată, lângă ea. Și povestea că după ce a murit soțul ei, era în mijlocul copiilor, unii dintre ei foarte răi și gălăgioși. A fost un moment în care în fața lor acolo a căzut în genunchi înaintea lui Dumnezeu. A zis, Doamne, fă ceva cu ei. Și nu știe cât s-a rugat. Dar când a terminat rugăciunea, toți copiii erau adunați în jurul ei și plângeau. De la cei mai mari până la cei mai mici. Și din ziua aceea, copiii au fost buni. Ne uităm la copii, îs răi, îs neastâmpărați, îs greu de strunit. Trebuie să căutăm să înțelegem, să nu ne depărtăm niciodată de ei, să ne rugăm intens. În urma predicii de dimineață am primit un e-mail de la o soră din biserică, învățătoare. Și îmi spune printre altele, de 18 ani sunt învățătoare. Copiii pe care am în ultimii 2 ani sunt cei mai greu de strunit. Pentru că unii dintre ei, când le face observație cu greșit, urlă nervos și rup caietul și fug afară. Știți de ce? Din pricina disfuncționalității din familie. Familii divorțate, părinți în tensiune și toate aceste lucruri copiii le refurează, fiind obraznici și răi. De aceea e extrem de important să le oferim căldură și dragoste și să vadă armonie între noi ca părinți. Vreau să vă citesc un text pe care îl știți foarte bine. El a mai zis, Domnul Iisus, un om avea 2 fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a primit pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu? Au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice... Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Știți de ce am citit cuvintele acestea? Dumnezeu este modelul nostru de tată, modelul nostru de părinte și părintele iubește. Dar iubește, nu se preface. Și iubește cu o dragoste din Dumnezeu. Asemenea dragostei cu care l-a trimis pe Hristos aici, în care nu s-a uitat că noi suntem vrednici și de treabă, ci în ciuda păcatului și a mizeriei noastre, El ne-a iubit. Și așteptarea Lui, pentru noi ca și copii ai Lui, este ca părinți să iubim în felul acesta. În orice perioadă, orice fel de copii am avea. Perioada noastră grea, copilului îndărătnic pe care l-am avut în casă. Au fost unii care ne-au spus, scoate-l afară din casă dacă nu respectă regulile. Spune, dacă nu vii la 10 în casă, dacă nu te supui și nu faci ce spunem, te scoatem afară, dă-l afară. Spune-i, aici este împărăția lui Dumnezeu și cine nu respectă împărăția lui Dumnezeu trebuie să iese afară. Am întrebat și pe alții și unul mi-a spus așa, ține-l lângă tine atâta timp cât e acolo, poți să-i mai spui o vorbă, fă ce poți și ține-l lângă tine. Și am urmat sfatul ăsta. Observați, părintele acesta, cum l-ar fi întâmpinat unul dintre noi? Măi, murdar, te întorci acasă. Știți ce jignire a suferit acest părinte? Tată, de-ai fi mort mi-aș lua averea. Cam asta însemna împarte averea cu mine. De te-aș fi mort odată, să mă pot descurca cu banii ăștia, mă împiedici. Credeți că a uitat tata asta? N-a uitat, dar iubea. Și nu i-a zis nici măcar, mă, ți-ai cheltuit banii cu femeile destrăbălate, în ce hal ți-ai dus viața? Nimic din toate astea, niciun reproș. Vreau să înțelegeți un lucru esențial. Când copilul e mare și cumva a ajuns răzvrătit, ori de câte ori îl mustri, zdravă-n și îl scuturi, se simte ușurat. Mi-am luat porția, pot să iau de la capăt. Când vorbești cu el și nu-l scuturi și nu-l apostrofezi, rămâne încărcat cu povara. Aflat mai târziu lucrurile acestea. Ceea ce îi frânge pe copii este să vadă că-s iubiți în condițiile cele mai complicate și mai grele. Poate nu reușiți din primul moment, nici eu n-am reușit de prima dată. Dar în timp am dezvoltat acest fel de relație. Cum să-l scoți afară când îți spune la un moment dat, într-un moment de disperare, tată, orice aș face, să nu te îndepărtezi de mine. Cum să-l scoți afară când îi vezi suferința și începi să-l înțelegi? L-am auzit la o întâlnire de tineret la Constanța, după ce s-a pocăit. A fost invitat să vorbească acolo. Eu aproape că uitasem episodul. Ziceam, numai poliția să nu o auzim la ușă. Și într-o sâmbătă spre duminică la 3 dimineața, interfonul. Mă duc la interfon. Poliția. Polițist cu Daniel. Urca pe scări. Mă întreabă polițistul, unde vă e mașina? Zic, în garaj. Ce să credeți dumneavoastră? Când mă uit la locul unde era, puneam cheia, nu era acolo. Adică Daniel și cu încă doi au luat mașina din garaj, au plecat în oraș fără carnet de conducere și a oprit poliția. Și el povestea episodul. Am și uitat. Și zice că în momentul acela când ne-am urcat în duba poliției, spunea el, și uitați-vă la tata cum se uită acum la mine. Vă dați seama cum uitam la Daniel, care vorbea tinerilor, om pocăit. Și uitați-vă la tata cum se uită la mine. Și așa se uită așa atunci. Și nu mi-a zis numai atât. Măi, Dani, numai după poliției n-am mai fost împreună. S-a așteptat atunci să-l scutur, să urlu, să spun ceva. Faptul că numai atât am spus, l-a încărcat cu acea povară. Tot acest proces e agonie și speranță. Am citit o carte a unui pastor care spunea că avea un copil răzvrătit și vreo 10 în acea situație s-au unit să se roage și se rugau pentru copiii lor. Și tot câte unul venea și spunea, am eu s-o pocăit. Iar a lui s-a spânzurat. Și vreo 10 ani de depresie. Dați seama, când citești aceste cărți și stai acolo, zici, cine sunt eu? Ce va fi? Apoi alterna cu momente în care știai că se va întâmpla ce trebuie. Ca să înțelegeți bine, cea mai mare poruncă din Biblie este să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, cu toată puterea, cu tot cugetul și aproape ca pe noi înșine. Acum, dacă scoatem prima, să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, a doua, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, asta se întâmplă. Noi iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. De aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, să ne schimbe lăuntru. Dar oricum noi iubim cum ne iubim pe noi. Un om care are o imagine de sine deteriorată, un om care a ajuns robul alcoolului, de exemplu, din pricina imaginii de sine se va purta rău și cu ceilalți. Pentru că asta e ce simte față de el. La un moment dat, Daniel ne-a lăsat un bilețel când a plecat de acasă. Se întâmpla că veneam acasă și hainele luate și calculatorul și dispărea. Ne-a lăsat un bilet. Un bilet pe care mai târziu l-a numit bilet de dragoste. Dar nu l-am numit bilet de dragoste în sens peiorativ, ci cu adevărat. Și zice așa, am plecat de acasă, v-ați dat mari fariseilor, să nu credeți că mi-am spus un ultimul cuvânt, să nu mă cotați, vă scuip. L-am numit un bilet de dragoste. Știți de ce? Versul preferat al lui Daniel era un vers al lui Bacovia, umbra care spune dispar mai curând. Față de sine avea o ură teribilă. Ar fi vrut să se distrugă. A încercat să se distrugă. Acum gândiți-vă, dacă un om e gata să-și suprime viața lui, atâta se urăște, iar pe mine nu m-ar scuipa, e o mare onoare. Dacă scrie acolo, v-aș rupe gâtul sau vă rup gâtul, era grav. Dar faptul că îmi spunea că doar ne scuipă, când el și-ar fi tăiat gâtul, Însemna că ne iubea mai mult decât se putea iubi pe El însuși. Și acum când mă gândesc, mă simt onorat. Când ai pe cineva de o calitate de felul acesta în casă, foarte dur, poate fi soț, poate fi oricine în anturaj, înțelege, El e problema, nu tu. El e demn de milă. Pentru că se comportă conform a trăirilor pe care le are în interior. Același Daniel, după ce s-a întâmplat acea frumoasă întoarcere, lină, fără să-L scuture Dumnezeu. Dumnezeu știa și mai bine decât mine. Știa și mai bine cât sufere și cât chin este în el. Așa că l-a schimbat dintr-o dată. Îmi scrie acum vreo 2 ani, de ziua mea, o scrisoare. O scrisoare care mi-aduce aminte de un alt episod pe care îl uitasem. Am încercat să-l țin în casă, într-o dupămasă. Am încercat într-o dupămasă până seara. Și spre seară l-am provocat. Când ieșea din casă cu cuvintele acestea, nu stai mai bine la o partidă de șah. Și de aici aș începe el amintirea. Nu stai mai bine la o partidă de șah? Era noaptea mai neagră și mai sinistră chiar decât era mintea mea. Mi-am dat seama de asta în momentul în care am ieșit din bloc, pentru că îi simțeam fiorul. Dacă întunericul din mintea mea ar fi fost cel puțin egal cu cel de afară, nu aș fi fost în stare să-l disting. Însă teama pe care o simțeam făcând primii pași prin beznă îmi trimitea impulsul fulgerătoare prin întreg corpul. Depășisem o limită în acea seară. Am avut de ales într-o seară caldă, petrecută alături de tatăl meu, și o noapte rece petrecută alături de cei cu care împărțeam pungă. Atunci am realizat că iubeam mai mult pe cei ce nu mă iubeau și nu iubeam suficient pe cei ce mă iubeau cu adevărat, pentru că dragostea înseamnă fapte și o alesesem. Greu, foarte greu, dar alesesem. A fost ceva legat de acel zâmbet pe care mi l-ai arătat în momentul în care ai pus întrebarea. Erai în hol, în lumină, iar eu eram pe prag, între lumină și întuneric. Simțeam dragostea ta, simțeam ce simt, cred eu, și nu puteam spune, da, rămân acasă. Era tare întunecată noaptea, până și ea mă mustra. Au trecut multe de atunci. Nu vreau să aduc trecutul din nou în prezent, dar această amintire reprezintă unul din acele momente simple în care vezi dragostea și dragostea te zguduie din temelii. Vreau să vă citesc asta ca să înțelegeți cât e de important să lucrați la calitatea vieții voastre, să iubiți cu adevărat, să cereți această iubire de la Dumnezeu. Și despre asta am vrut să scriu. De atâtea ori văd acest fel de dragoste în tine. Pe scurt, pot să zic așa, în tine am văzut și văd mereu dragostea lui Hristos. Și văd în tine un model, în primul rând, pentru modul în care iubești și îmi doresc să iubesc și eu la fel. Apreciez smerenia ta, înțelepciunea ta, calmul tău, dar mai presus de toate dragostea ta, o văd mereu. Mă gândesc la lucrurile acestea și mă gândesc la modul în care m-am născut și la firea mea impulsivă. Și mă uit la fiul meu care vede că sunt calm. Nu pot altceva decât să-mi ridic ochii spre Dumnezeu să zic, Doamne, ce mare ești! Dintr-un nenorocit impulsiv care făcea rușine părinților unde ieșea, pentru că mă enervam și izbucneam. Copiii mei să ajungă să vorbească despre calmul meu. Atunci când te sacrifici, atunci când nu zici nimic, atunci când ai o vorbă bună, deși ai fost rănit, atunci când te înfrânezi, atunci când renunți, atunci când ții în tine și nu împovărezi pe alții, crescând, trecând prin diferite împrejurări, înțeleg tot mai bine cât de mare este această dragoste și îmi doresc tot mai mult să ajung și eu acolo. Și de aceea fac și eu schimbări în viața mea. Mă străduiesc să fiu și eu așa. Și credeți-mă, este. Da, știu, nu trebuie să glorific un om. Nu asta am vrut să fac. Știu că fără Dumnezeu nu ai fi fost așa. Această dragoste nu este pământească, doar El ne poate da această dragoste. De glorificat este Dumnezeu care ne dă nouă oamenilor o astfel de dragoste. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc că ai ales această cale, că te străduiești mereu să te sfințești, să crești, că m-ai învățat și pe mine această cale, că ești un exemplu pentru mine și pentru întreaga familie. Să-ți mulțumesc că ai fost cel mai bun tată pe care poate să-l aibă cineva, că nu m-ai abandonat, că ți-ai respectat mereu promisiunile și atunci când a fost greu să le ții și că ești în continuare cel mai bun tată. Îți doresc în continuare cât mai mulți ani alături de noi. Da, sunt egoist, cu multă, multă sănătate și putere, cu multă înțelepciune în continuare, agilitate, perspicacitate și dragoste. Sper că alături de mama să vă avem și aici pe pământ cât mai mult timp și Domnul să vă întărească trupurile cu multă sănătate. Tată, rămân la șah în seara asta. Știți ce am învățat crescându-mi copiii? Că în timp ce noi avem impresia că educăm copii, Dumnezeu ne educă pe noi. Există un curriculum ascuns al educației copiilor pe care l-are Dumnezeu, în care în timp ce copiii ne solicită, Dumnezeu ne formează, ne învață să iubim, ne învață să răbdăm, ne învață să ne încredem în El în cele mai grele condiții. Și provocarea este că Dumnezeu ne-a dat copii să intrăm într-un proces mai accelerat al sfințirii. Pentru că trebuie să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin.